La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. Suntem din nou împreună și vom continua să discutăm și să prezentăm un subiect pe care l-am abordat și în ultima ediție. Este vorba despre falimentul personal. Un faliment care în România se află în stadiu de proiect de lege, blocat în Camera Deputaților, sau mai degrabă îngropat la Camera Deputaților, dar așa cum spuneam și în ultima întâlnire, România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege a falimentului personal. Este un subiect nu foarte discutat în presă, nu foarte discutat între actorii care trebuie să aibă o opinie și care trebuie să negocieze un asemenea proiect de lege. Mă refer în primul rând la guvernanți, mă refer la Banca Națională, la Asociația Română a Băncilor și clienții care sunt reprezentați în această discuție de avocați. E bine, în această ocazie aș vrea să oferim câteva detalii tehnice despre acest proiect de lege ca să se înțeleagă în mod concret care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, care sunt argumentele pro, care sunt argumentele contra și să vedem în ce măsură simplu cetățean are nevoie de o asemenea lege care să-l protejeze în situațiile dificile ale vieții sale, pentru că despre asta vorbim, nu despre cei care contractează credite și în mod voit nu-și plătesc înapoi datoria către bănci. Aceștia sunt în categoria escrocilor și nu ne ocupăm de ei în această emisiune. Discutăm în continuare despre legea sau proiectul de lege care reglementează falimentul personal împreună cu Daniel Pavel, comentator politici comerciale. Bine ai revenit, Daniel!
Mulțumesc pentru invitație, Cristian! Bine te-am găsit!
Este un subiect, așa cum spuneam, dureros și poate că ar trebui pentru cei care încă nu au ajuns în această situație doar o istorie care să arate cât de urgent este un asemenea subiect. Este o istorie reală pe care mi-a relatat-o un prieten care este director unei sucursale în București și îmi spunea la un moment dat că au venit niște clienți cu oarecare întârzieri la plata ratelor, încercând să negocieze ceva cu banca. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Este drept că băncile s-au mai flexibilizat și și-au dat seama că nu pot executa toți clienții, nu se pot transforma în agenții imobiliare, au înțeles lucrul acesta, dar în acea perioadă, probabil și din cauza lipsei de abilitate a ofițerului de credite sau a persoanelui calificat să ducă aceste negocieri, s-a ajuns la o situație de-a dreptul dramatică. O familie, repet, încerca să obțină o păsuire, o negociere cu ofițerul de credite. Probabil că depășiseră un termen în contract, oamenii aceștia nu erau abilitați să negocieze anumite prevederi ale contractelor și atunci s-a ajuns la executare. Prietenul meu îmi spunea că a fost interesat oarecum și de latura personală a acestei situații și a aflat în felul acesta, discutând cu oamenii, că avuseseră un deces în familie, fiul lor, singurul lor băiat, 20 și ceva de ani, tocmai decedase. Este o situație incredibilă, nimeni nu poate să prevadă așa ceva. Este o dramă pentru niște părinți care nu mai au alți copii și probabil că drama aceasta a fost extrem de costisitoare din punct de vedere financiar pentru ei și oamenii au spus, putem să plătim, deci am trecut peste eveniment, este ceva incredibil în viața noastră, dar mai avem nevoie de o perioadă de grație. Și răspunsul a fost, perioada de grație este prevăzută în contract, nu poate fi negociată, procedura prevede următorii pași și se ajungea cu ei la cel mai dureros capitol al negocierii dintre un client și bancă, la executare. Și spunea omul că stăteam pe margine, luam notă de drama acestor oameni, eram foarte impresionat, dar ca funcționar cu acest contract pe masă, îmi dădeam seama că nu puteam să fac absolut nimic și pur și simplu am asistat la această dramă, iar la un moment dat, nemai rezistând, s-a retras. Asta înseamnă să nu ai o lege care să te protejeze.
E, într-adevăr, un exemplu elocvent în câte sucursale din țara asta nu s-a întâmplat și sper să nu se mai întâmple chiar la nivelul acesta. Cristian, mai nou sunt bănci unde, de fapt, se poate declina nivelul de autoritate de management și se merge mai sus câteodată până la conducerea executivă, până în bordul băncii. și ei iau o decizie asupra unor cazuri punctuale. Deci cumva, așa cum spuneai, s-a flexibilizat.
Pentru că este și problema de imagine a băncilor. Da, pentru că dacă un asemenea caz ajunge pe mâna jurnaliștilor, presa, dacă se ocupă de asemenea caz, banca are mari probleme de imagine.
Nu, pentru că se va merge, mai ales, cum bine știm, cu metodele unei propagande brute, nici de cum rafinate, se poate ajunge la povești și în această epocă a internetului cu bloguri personale, se multiplică povestea de vieții banchieriesc ca personajele și așa nu sunt în imagologia publică, eu știu, foarte ok. Însă ce e interesant e că pentru părinți sau părinții care își pierd copiii, n-au un nume. Niciodată în istorie, nicio limbă nu conține un nume pentru, dacă există văduve sau orfani, există un substantiv comun în nicio limbă pe planeta asta care să numească statutul acesta de părinți care și-au pierdut copiii. Deci drama este cu siguranță cumplită. Însă, dincolo de dramă, dacă putem să spunem așa, e foarte importantă necesitatea legii de maniera aceasta, deci în felul în care ea să intervină exact în acest tip de reglaje în care solvabilitatea, așa cum s-a făcut o evaluare, ofițerul de credit de care aminteai sau oricine a făcut acea evaluare asupra solvabilității în acordarea unui credit, același tip de evaluare cu scoring, cum se face, trebuie făcut, evident, și în acel moment. Până la se discuta la un moment dat și de o evaluare psihologică. E foarte interesant că băncile de vreo 2-3 ani trec ele însele prin tot felul de scoringuri și de punctaje și de evaluări de genul acesta. Ceea ce n-a fost foarte rău, pentru că probabil că dacă nu ești pus într-o situație, chiar și ca entitate, cu o entitate până la urmă comercială se revendică prin oameni. Până la urmă niște oameni completează acele formulare, răspund în fața oficialilor de la BNR, pentru că BNR-ul este organismul regulator. În fața acestui tip de organism, evident, nu poți să mizi, nu poți să te ascunzi. Ei bine, același tip de detector de emoții și minciuni devine și funcționarul bancar pentru client. Și mai că au învățat și ei că lucrurile sunt foarte greu de gestionat când ești tu pus la colț. Ei bine, se face acel tip de evaluare a capabilităților la momentul dat și lucrurile se pot, asta ar prevede de fapt o lege a falimentului personal.
Este
chiar norme metodologice specifice.
Există și celebra electorată care funcționează acum teoretic în avantajul clientului, pentru că ia ceva din presiunea de pe umerii săi, dar iarăși într-un calcul foarte concret se va observa că amânarea cu 2 ani
asta
a rambursării, chiar dacă rata este mai mică, costul creditului este mai mare. Deci nu este un avantaj decât dacă se ia pentru o vreme presiunea de pe umerii tăi, adică poți să mai respiri puțin, ai mai mulți bani în buzunar. Dar per ansamblu, făcând un calcul al costului creditului, costul este mai mare. Și din analizele pe care le-am citit, această electorată nu are un beneficiu consistent pentru publicul larg, pentru cei care nu-și mai pot plăti sau au dificultate de a-și plăti ratele și mai mult decât atât, este destul de tehnic, este greu de explicat, greu de procesat de către clienți.
Este greu de explicat chiar și de către cei care trebuie să o implementeze de bănci. Mă uitam la reacții pe care le-au mai avut-o. Din zona Czech Bank a venit o reacție. Cred că e singura bancă. Cumva, poate că și jurnaliștii au insistat acolo, participația statului fiind, sigur, covârșitoare. De fapt, 100% să nu se înțeleagă altceva. Nu s-a întâmplat nimic deocamdată și să nu știm noi deocamdată. Deci statul este proprietar la Czech. În continuare, ce e foarte important de precizat este că suntem, iată, la câteva zile, nu multe, după implementarea publică acestei
1 iulie
și lucrurile sunt încă nebuloase, normele, cum de altfel ne și așteptam, normele metodologice nu sunt încă publicate și de aceea e foarte greu de făcut. Raportul, așa cum spuneai, este de fapt, pe scurt spus, o prelungire cu 2 ani și atunci sigur că suma în primii 2 ani este mai mititică. Dacă aveai de plătit 460 de lei, dăm o cifră, 100 de euro pe lună, vii undeva la 322. Am văzut pe net și am ținut minte raportul. Și într-o primă etapă, acea 150 de lei, să spunem că sunt rezonabili, respiri ușurel pentru 2 ani. Însă, cred că nu există om, nu există împrumutat care să nu realizeze că toate vin cu un cost. Adică acești 2 ani reprezintă, de fapt, un respiro pe care
o l-ai. O dobândă în plus.
Da, o dobândă în plus și un respiro pe care l-ai
tot
să te întremezi, pe banii tăi să te întremezi, faci un tratament pe banii tăi, că psihologic cel puțin, că îți vei reveni la un moment dat să intri în concurența plăților sumei respective. De fapt, electorata, pe lângă termenul ăsta pe care l-au dat oamenii din media și în general ecosistemul public, desigur legat cu anul electoral și cu toată povestea, mie mi se pare că este o aspirină sau nu știu, orice tip
aspirină
de pastilă.
Aspirină pentru cardiaci.
Da, pentru o maladie mai gravă, exact. Adică, sigur, poate să-ți creeze un placebo acolo, dar e limpede că nu asta e. Mie mi se pare chiar că efectul va fi pervers în a săpa parcă și mai mult neîncrederea în sistemul bancar pe care o are zona de retail, deci zona de client clasic, să spunem, ăsta pe care, apropo de prieteni din sistemul bancar, mi-aduc aminte de opinie tot așa pe care am auzit-o din sistem, a unui expat, un străin, deci, care lucrează aici la noi și care spunea că atitudine de tipul ăsta n-a mai întâlnit decât în țări din sud, cumva fusese asignat în țări din zona meridională, unde oamenii iubesc, urăsc într-o milisecundă, poți să schimbe starea de spirit. Adică atitudinea de neîncredere față de sistemul bancar, personajul respectiv nu trăise vreodată în comunism, să vadă ce tip de neîncredere poți să ai la un moment dat sau să dezvolți într-un experiment ăsta social. Însă nu înțelegea de ce nu există o atitudine, în special din zona celor care, dom'le, banca are bani, eu am nevoie de bani. Ca să trec această punte, sigur că semnez un contract. Aici era cumva gândirea de tip anglosaxon, că personajul venea din spațiul ăsta cultural. Dacă ai nevoie de bani, nu e firesc să îți asumi că e o dobândă. Bun, când l-am pus cumva la curent și când a văzut și el că oricine poate să vadă, nici nu trebuie să înțelegi mult limba, realizez că lucrurile comportă multe nuanțe. Evident că nu mai avem încredere, niciunii dintre noi.
Această neîncredere s-a instalat și mai mult decât atât, nu este vorba neapărat de încredere, ci de resentiment chiar. S-a instalat chiar în rândul americanilor de rând, pentru că bancherii, mai ales cei care erau clienții celebrelor Golden Parachutes, aceștia erau foarte disprețuiți și urâți de oameni.
Exact.
Că unii dintre ei erau chiar vânați pe stradă.
Da, da, da.
Păi și suntem în America.
Da,
suntem
da.
În America. În România n-am auzit că vreun bancher a fost luat la țintă cu gogoși și ouă sau roșii.
La,
în America s-a întâmplat și sunt articole care au apărut în presa mare despre bancheri care se lamentau că nu mai pot ieși la cumpărături, trebuie să se protejeze pe stradă, ceea ce la noi încă nu s-a întâmplat. N-am auzit
încă nu s-a întâmplat, dar e totuși pe fundalul ăsta de energii negative, de tip resentimente, exact, e binom foarte periculos, neîncredere și resentimentele care provin dintr-o distanță pe care o ai până la urmă, aminteam și emisiunea trecută, de zona cumva normală și reală. Economiile funcționează pe acest tip de balanțe, de împrumuturi, de dat înapoi, de folosit banii aceia în scopuri
de, știm
de
consum. Știm că în economiile moderne, creditul este motorul dezvoltării
aici,
economice.
Aici este și sunt sute de ani în spate de economii sănătoase care au demonstrat așa ceva. Sigur, sunt și crizele. Eu unul le văd mai degrabă excepții care confirmă regula principală. Crizele, bulele, celebrele bule au tot fost în secolul XIX, secolul XX, iată, nu sunt altceva decât simptome ale unui tip de tipar de maniera aceasta, credit, care poate să finanțeze la un moment dat o formă de progres. Nu neapărat consumul nesăbuit e progres, însă o formă de confort pe care angajatul o are în momentul în care, sigur, își rezolvă niște probleme care țin de sfera materială, astea cumva împing mai departe. E o forță de progres.
Aș vrea să ofer câteva detalii despre acest proiect de lege, ca să se înțeleagă în mod concret cum funcționează această protecție pe care statul încă nu acordă cetățenilor care ajung în pragul falimentului. Deci există o posibilitate teoretică deocamdată în România pentru persoanele fizice să solicite un plan de reeșalonare a datorilor pe perioade de la 3 ani până la 5 ani. Conform acestui proiect, în toată această perioadă, datornicii nu vor putea fi executați silit. Deci este această protecție de a nu-ți lua și pernă de sub cap.
Exact. Poți să te descurci.
Poți să supraviețuiești, să te descurci. Pentru că altfel, cum să spun, nu mai ești bun de nimic. Deci nu mai ești bun nici ca plătitor al creditului peste un an sau doi ani, dar nu mai ești bun nici ca cetățean.
Dacă e ajungi... un om împins într-o situație limită.
Deci, ajunge un parazit, ajunge un întreținut, beneficiază de ajutorul statului, pentru că el nu mai poate, în momentul în care l-ai distrus efectiv, să facă ceva pentru sine și pentru datoriile
sau
pe care le are.
Sau, sentimentar fiind, să poate fi atras de diverse mișcări.
Și oricum intră în zona economiei negre, ceea ce statul ar trebui să blocheze din start. Deci, conform acestui proiect, în toată această perioadă, datornicii nu vor putea fi executați silit dacă vor aduce dovezi că se pot redresa financiar. Procedurile prevăd că atât debitorul, cât și creditorul, leasing, bănci, societăți...
Exact, aici e paleta...
Da, e o paletă mai largă. Să se poată adresa instanței cu o cerere prin care solicită declanșarea unei proceduri de insolvență. După înregistrarea acesteia, administratorul judiciar numit de tribunal va face publică starea de insolvență, chemând astfel pe toți cei care au de recuperat bani de la persoana fizică să se înscrie în acest dosar. Dacă în 30 de zile creditorii nu se înregistrează, solicitările lor ulterioare nu vor fi luate în calcul. Cei care ar urma să beneficieze de planurile de eșalonare vor avea la dispoziție banii necesari cheltuielilor curente, omul trebuie să supraviețuiască, de până la 30% din venituri, iar restul vor merge, potrivit planului agreat de judecător, către plata datoriilor, fără niciun fel de penalități, fără dobânzi, recalculări și alte comisioane. Dacă persoana fizică se ține de acest plan sau dacă reușește să plătească 75% din datorie, va fi ștearsă din biroul de credit și va putea să revină la o relație normală cu băncile. În cazul în care nu va reuși să respecte planul de reeșalonare din lipsa surselor de venit, se va institui procedura de faliment personal, bunurile datornicului urmând să fie scoase la vânzare în termen de 5 luni pentru acoperirea datoriilor. Chiar și în această situație, legea va permite datornicilor care nu mai au surse de venit să rămână în locuință timp de 2 ani și, în plus, să își poată asigura cu prioritate din vânzarea bunurilor banii necesari pentru a supraviețui în această perioadă.
Iată o formă de centură de siguranță. Mă gândeam acum, Cristian, auzind asta, într-adevăr, enumerarea e exhaustivă, că e asemeni admiterii la facultate, s-a tras linia, însă la un moment dat Consiliul Facultății, ce se și întâmplă, decide totuși din diverse calculații să-mi dea linia mai jos un pic și mai trec de la agonie la extaz un număr de tineri care, într-un fel sau altul, împărtășesc aceeași medie. Linia e un pic mai jos, încă un calup de cetățeni intră în... E limpede că e pentru acei care pot cumva să facă față strânși cu ușa. Pentru cei din exemplu descris de tine mai devreme, pentru cei mai mulți dintre oameni însă, nu rezolvă absolut deloc, pentru că acolo unde e tabula rasa, unde nu există o altă formă de venit...
La cel puțin pot să-și vândă bunurile din casă. Există și capitolul acela.
Cu prioritate, poate
pot să-și vândă bunurile din casă pentru a supraviețui.
Dacă... Și acolo e maximum 2 ani, să știi. Am văzut în lege, e maximum 2 ani aici. Depinde mult de decizia judecătorului și, apropo de asta, avem un judecător care se va ocupa
de asemenea caz. Asta spun, cel puțin are o perioadă de refacere. O perioadă în care, nefiind speriat, nefiind panicat, nefiind pus la pământ, el poate să găsească o soluție. Adică, și legea trebuie să fie, cum să spun, flexibilă, dar și rigidă în același timp. Că dacă îți dădea un termen de 5 ani, atunci este clar că ieșai din orice calcul de eficiență economică, deja este...
Ca bancă.
Ca bancă. Adică probabil că lucrurile acestea sunt negociate.
Pe de altă parte, acele comisioane recalculate de care vorbeai și foarte multe dintre ele au dovedit-o procesele de pe Ordonanța 50, în momentul în care s-a pus un spot și s-a citit în lectură corectă, așa, cu o cheie de decriptare a tuturor comisioanelor, s-a văzut că era un balast destul de important. Nu era un 10-15%, ok, îl dăm la o parte, ne permitem dintr-o margine de profit mai mare. Era un balast destul de consistent. Altfel spus, băncile au jucat cu bună știință, unele dintre ele, sigur, nu toate, dar sistemul bancar a forțat nota acolo unde s-a putut până la capăt, adică scoțând bani cumva de la bietul plătitor, ca să fiu eu un pic populist, însă forțând un pic acolo unde s-a putut și unde nu li s-a pus în vedere, au mers până la capăt. Asta spun, că profituri s-au făcut. Aici, de fapt, și povestea întreagă. Au de unde să regleze un picuț în scopurile, desigur, a menținerii unei baze de clienți.
Dacă noi intrăm într-o analiză la firul ierbii și folosim cazuri perluate din experiența personală sau din piață, cele relatate de presă, noi știm că băncile, la un moment dat, și vorbesc despre ceva foarte concret, chiar se folosesc de aceste perioade dificile pentru a executa, în mod direct sau indirect, unii dezvoltatori imobiliari. Mă refer la un exemplu pe care îl cunosc în mod direct, când banca era foarte interesată să coboare mult prin executare valoarea apartamentelor, ca apoi acestea să fie repuse în vânzare pe piață la un alt preț. Asta înseamnă că banca era foarte interesată să sugrume efectiv dezvoltatorul imobiliar și el să rămână sugrumat și mai târziu, dar în același timp banca sau anumite oameni din bancă să fi făcut niște profituri consistente sau cel puțin să-și fie achiziționat pentru ei niște apartamente la prețuri mult sub cele ale
perfect
pieții.
Plauzibil.
Mult sub cele negociate, există un preț minim pentru pătrat cu banca respectivă. Deci, asemenea, matraplaz lucruri, să le spun așa elegant, pentru că asta nu este un matrapaz, că este deja un atac.
Nu, e preluare ostilă. Penală. Și asta vreau să spun. El se numește hostile takeover. Există, e reglementat inclusiv în dreptul privat european și pentru acest tip de manifestări în care banca ajunge să fie jucător în piață. Sigur, e minunat, s-a extins atât de mult de la președinte jucător până la jucător de fotbal, bietul ăsta, al termen de jucători, nu e el rău în sine. Banca în sine e un jucător în economie, dar dacă ajunge să fie jucătoare în dealurile tete-a-tet, în momentul ăla clar are the upper hand, are mâna de sus banca, întotdeauna are mâna câștigătoare. Deci nu poți să câștigi. Sigur, domnul avocat Pipera, dacă ar fi aici, ar fi exemplu fiu că poți să și câștigi, în fine, da? Numai el știe și cu ce costuri și cu ce conturi în planul imaginii personale poți să ai atunci când te lupți cu un conglomerat de tipul acesta. E un sistem care se protejează destul de bine. E bine, pentru acest tip de manifestări în zona corporativă există Consiliul Concurenței, există notificări la Comisia Europeană, adică reglaje sunt, însă dacă în locul dezvoltatorului imobiliar actorul din exemplul nostru este un cetățean, un simplu cetățean, e bine, în afară de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, atât, asta e. Și acolo așteaptă o decizie
până când albește.
Extrem de temporizată. Și chiar dacă câștigă, e foarte greu de crezut că el în perioada asta ea trebuie să supraviețuiască undeva, să stea undeva, dacă vorbim de un credit imobiliar.
Așadar, dacă vorbim cel puțin spre latura etică, este nevoie de un asemenea proiect.
Sigur că da, sigur că da. Și chiar trebuie să vedem electorat normele de metodologie de aplicare. Că aici, ca de obicei, se pare că nici acest guvern nu face excepție. Avem legea, foarte puțină dezbatere publică sau deloc, în afară de ștampilarea ca electorată, sintagma aceasta a fost foarte puțin prezent în media. Trebuie spus aici, așa ca paranteză, că nici colegii noștri, cei mai mulți dintre ei, nu sunt foarte interesați de substanța și de fondul unei probleme, ci mai degrabă de ping-pongurile acestea de tip...
Pentru că este un subiect tehnic, este greu de explicat. Lucrez cu ce? Cu procente, cu...
reeșalonări, da, cu niște indicatori destul de...
Este o chestiune care poate fi preluată și discutată oarecum de presa specializată, de presa de business. Cu toate că subiectul este de interes general, pentru că dacă este ne gândim la 900 și ceva de mii, aproape un milion de clienți ai acestei rate, e totuși un public destul de consistent, adică e un rating până la urmă. Asta poți face calcul pe rating pentru un asemenea subiect.
Urmăresc subiectul. Vreau să spun mai devreme că CEO-ul unei companii foarte importante din zona de utilități, uite, de gaz, avem declarația de zilele acestea, spunea că pierd lunar 200 de clienți mici, majorarea prețurilor la gaz e subiectul, și 200 de clienți mici. Deci undeva pe tabla de bord a conducătorilor acestei companii, beculețul de avarie s-a aprins exact în zona aceasta, clientul mic, ăla care nu conta în rapoartele anuale și a început să conteze prin număr și prin recurența pierderii. Și se cuplează, sigur, să nu uităm, noi am prins încă, nu, părinții, bunicii noștri, butelia, celebra butelie. Adică, we can do that. Cum să spun? Versatilitatea, gradul ăsta de înapoiere care ne este în continuu reproșat, pe undeva și pe bună măsură, că suntem cu până la un secol de dezvoltare în urma jucătorilor din pole position, s-ar putea să ne ajute să supraviețuim. Pentru că, iată, e nevoie de șeful companiei care să atragă cumva atenția într-o vorbire publică oamenilor din subordine că lucrurile nu sunt ok.
Și da, efectiv, dar această problemă este negociată de guvernele României cu Uniunea Europeană și este un calendar al liberalizării prețului la gaze.
E însă foarte accelerat.
Este aici un calendar negociat de România. Da, da. Cum a fost negociat este altă discuție. Calendarul acesta, din câte știu, a fost supus unei noi negocieri și nu a existat o înțelegere din partea Uniunii Europene, din partea Comisiei Europene. Lucrurile au rămas cum au fost stabilite la început. Scumpiri, până peste gradul de suportabilitate. Asta este situația. Sunt avantaje ale intrării în acest club exclusivist Uniunea Europeană, sunt și dezavantaje. Per ansamblu, pentru că am atins acest subiect, pot fi mai multe avantaje pentru cei care știu să joace bine aturile și cărțile. Pentru cei care au intrat cu naivitate și cu niște așteptări nerealiste și care încă nu înțeleg ce înseamnă să fii membru al acestui club, ce înseamnă să exerciți drepturile până la capăt, care îți revin, care sunt ale tale, jocul cum să spun, este pierdut. Adică ești acceptat în Champions League, să fac o paralelă, dar trebuie să știi să joci în Champions
League.
Altfel te duci
da, nu te poți
în alte competiții.
Centru de presă pe acolo, arbitrajul sau bun, ok, joacă cum
da,
joacă și
ceilalți. Ești în Champions League.
Așa este,
să supraviețuiești în această competiție, altfel pierzi.
Da.
Suntem la final de emisiune, îți mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine.